Сёння папа Францішак прызначыў новым старшынёй канферэнцыі біскупаў Італіі арцыбіскупа Перуджы кардынала Гольціера Басетці. Пурпур адбыў сярод трох кандыдатаў на гэту пасаду, выбраных у ходзе галасавання італьянскага епіскапату, якое прайшло напярэдадні ў Ватыканскай зале сінодаў. Ён набраў большую колькасць галасоў. У адрозненні ад іншых краін свету старшыню канферэнцыі біскупаў Італіі прызначае сам папа, будучы прымасам Італіі. Тры гады таму ў статут епіскапату гэтай краіны былі ўнесены папраўкі, згодна з якімі іерархі маюць магчымасць выбраць і прадставіць атомайцу трох кандыдатаў, з якіх ён прызначае аднаго. Кардынал Гольціера Басетці нарадзіўся ў 1942 годзе ў Таскане, у 1979-90 быў рэктарам вышэйшай духовнай семінарыі ў Флоренцыі, а затым генеральным вікарыем архідыяцэзіі. Біскупскую сакру атрымаў у 1994 у сваім служэнні звяртаў вялікую ўвагу на праблемы моладзі, сям'і, грамадскія і палітычныя пытанні. У 2009 Бенедыкт XVI прызначыў яго пастарам архідыяцэзіі Перуджа Чыта Делла П'еве. З таго ж года іерарх быў адным з двух віцэ-старшынь італьянскага епіскапату, а з 2012-го узначальвае епіскапат рэгіёну Умбрыя. Кардынальскую годнасць яму надаў папа Францішак, гэта адбылося падчас кансісторыя 22 лютага 2014 года ў Ватыкане. Гуальціера Басетці з'яўляецца першым арцыбіскупам Перуджы з 1853 года, які стаў кардыналам. Тады ў калегію ўвайшоў Вінчэнца Джакіна Печы, будучы папа Ліў XIII, які даў пачатак развіццю сацыяльнага вучэння касцёла. Да кардынала Басетці канферэнцыю біскупаў Італіі на працягу 10 гадоў узначальваў арцыбіскуп Генуі кардынал Анджэла Баньяска.